Kā norāda iniciatīvas autori, TikTok aktīvi izmanto kā instrumentu Krievijas karā pret Ukrainu, lai Krievijas federācija popularizētu noteiktus narratīvus, izmantojot īsu video formātu ar emocionālu mūziku un uzrakstiem, kas ietekmējotis vairāk. Pēc autora domām, bloķējot Latvijas teritorijā piekļuvi lietotnei, varēšot novērst būtisku manipulācijas kanālu, kurā cita starpā slavē Krievijas kara noziegumus un agresīvu pret Ukrainas tautu. Bez iespējas Latvijā izmantot TikTok, Kremļa aģentiem un citiem Latvijai nelabvēlīgiem darboņiem būšot ievērojami mazāk iespēju agresīvām un šķeltnieciskām manipulācijām ar informāciju. Saimas mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētājs Atis Švinka no partijas progresīvi atzīst, ka ir pareizi, ka sabiedrība vērš uzmanību šīm problēmām, bet jautājums, vai vienkārša bloķēšana ir pareizākais risinājums gan no sabiedrības, gan no drošības aspekta.
Mums plānos bija rudenī runāt par sociālajiem tīkliem, attiecīgi pēc tā, cik šī diskusija plaši vērstos, mēs nākt ar secinājumiem, ko darīt. Viens ir šādā izteiksmē par sociālo tīklu atbildību, sociālo tīklu saturu. Otrs ir arī, protams, ko daudz mēdijas saka, kas notiek pārpublicēšana, kas notiek autortiesības, kas ir jautājumi arī, bet noteikti mēs pie sociālajiem tīkliem esam domājuši apstāties dziļāk runāt un diskutēt arī Saimā.
Latvijas radio ziņu dienesta faktu pārbaudītāja un dezinformācijas pētniece Anete Bērskalni skaidro, ka TikTok dezinformācija nav diži vairāk kā citās sociālo mediju platformās, piemēram X vai Facebook, tāpat tā nav arī vienīgā platforma, kurā izmanto audiovizuālus materiālus.
Sociālo mediju platformas nevajadzētu aizliegt, mēs varam runāt par kaut kādiem kontrols mehānismiem, kā ierobežot dezinformācijas izplatību šajos sociālos medijos vai kaut kā palielināt faktu pārbaudītāju skaitu un tam līdzīgi, bet ja runa par reālu aizliegšanu, tad man šī iniciatīva vairāk atgādina autoritāru pieeju problēmai nekā demokrātisku risinājumu meklējumu.
Arī CERTLV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis norāda, ka tehniski tas ir iespējams, bet Latvijā nav gatavi risinājumi, kas ļautu viegli un ātri ieviest kādas atsevišķas lietotnes bloķēšanu.
Viens no veidiem varētu būt pieprasīt to izņemt attiecīgajiem lietotņu veikalu īpašniekiem no piedāvājuma Latvijas reģionā, bet tas nekādīgi neietekmēs tās lietotnes, kas jau ir uzstādītas uz tālruņa. Tīri tehniski, lai aizliegtu komunikāciju ar kaut kādas lietotnes turēšanai izmantotajiem serveriem, ir nepieciešams diezgan lielas investīcijas šī datu savienojumā, caurlūkošanā, un lai tur kaut ko varētu bloķēt, nepieciešama speciāla aparatūra. Mūsu internetu pakalpojumu sniedzējiem, priekš tā īsti nekas gatavs nav, un jebkurā gadījumā tās būs kaut kādas jaunas iniciatīvas, jaunas izmaksas.
Kiberdrošības eksperts uzsver, ka cilvēkiem vajadzētu vairāk pašiem mācīties kritiski uztvert informāciju un izvērtēt gan informācijas avotus, gan safabricētu informāciju no ticamas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.